America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ការពារគោលនយោបាយគិតប្រទេសអាមេរិកមុននៅឯវេទិកាសកលលោកក្រុង Davosសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិនិត្យមើលបំណែកនៃកំជួយអ៊ីរ៉ង់ដែលបាញ់ទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាសាទអង្គរវត្តនៅតែជាគោលដៅទី1សម្រាប់ទេសចរខណៈចំណូលកើនដល់74,000,000 ដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រកាសគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅក្នុងការការពារដ៏ខ្លាំងមួយដល់គោលនយោបាយគិតប្រទេសអាមេរិកមុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់វេទិកាពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយសកលលោកថាពិភពលោកនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកប្រធានាធិបតីបានអញ្ជើញប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យចូលរួមជាមួយលោកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថា15នាទីទៅកាន់ការបិទសម័យប្រជុំរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិករីលូលាស់ពិភពលោកក៏រីលូលាស់ដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការរីលូលាស់របស់ប្រទេសអាមេរិកបានបង្កើតការងាររាប់មិនអស់នៅជុំវិញពិភពលោកហើយយុទ្ធនាការសម្រាប់ការឆ្នៃប្រឌិតនិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យរកឃើញដល់សំខាន់ដែលបានជួយមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងហើយនិងសុខភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកបើកចំហសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយយើងចង់ប្រកួតប្រជែងម្ដងទៀតដោយមិននិយាយចំប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយតម្រង់ពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយព្រមានថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនឮការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការជៀសជ្រែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ពីរដ្ឋនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានធ្វើការអង្វរកដល់មេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងជំនួបនោះឲ្យធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើគោលដៅសន្តិសុខរួមមានការផ្ដួលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដាក់ការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យអុបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មគ្រប់ទ្រង់ទ្រាយទាំងអស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលតាក់ទិនទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការទូតត្រាតំបន់គ្រីមារារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមាននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពនឹងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលប៉ុនប៉ងធ្វើអន្តរាយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍ដែលនិយាយសម្ដៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានតម្រូវឲ្យគាំទ្រការឈប់បាញ់គ្នាដកអាវុធធុនធ្ងន់ហើយនឹងគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលលើពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីជាច្រើនរួមមានលោកអង់ដ្រេ ឆេរូសូ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរួចទៅហើយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការផ្ទេរម៉ាស៊ីនទូបិនធម្មពលទៅតំបន់គ្រីមៀមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្ម មានពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទៀមទាផ្ដាច់ខ្លួនដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Luhansk បន្ថែមលើបុគ្គលទាំងនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដោយលើក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចំនួន9ដែលតាក់ទិនទៅនឹងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលទូតត្រាដោយពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាការគ្នាក្នុងពេលបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងដើម្បីពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ពីបំណែកនៃកំជួយមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានឱកាសដើម្បីពិភាក្សានិងពិនិត្យមើលបំណែកកំជួយមីស៊ីវងប្រតិបត្តិការខ្លីដែលលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនីគីហាលីបានបញ្ចេញនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីខែធ្នូនៅកន្លែងយោធាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលនោះលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនីគីហាលីបានមានប្រសាសន៍ថាឧបករណ៍យោធានេះជាភស្តុតាងមិនអាចប្រកែកបានដែលអ៊ីរ៉ង់បានបំពាក់ដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតនីគីហាលីបានមានប្រសាសន៍កាលពីខែធ្នូថាកំជួយមីស៊ីលនេះធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅឲ្យពួកជនសកម្មយុទ្ធហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយបន្ទាប់មកបានទៅគេបាញ់តម្រង់ដាក់ចំណត់យន្តហោះស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់រាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេមានផែនការធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធអន្តរជាតិដែលផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងភូមិសាស្ត្រនិងជំរឿនខាងយោធាដែលអាចទុកចិត្តបានដល់ពួកអ្នកការទូតដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅលើអូបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងឆ្លើយតបការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថ្លែងនៅលើយន្តហោះរបស់លោកមុនពេលចុះចតនៅឯកំពង់ផែ Pearl Harbor លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយដើម្បីប្រយុទ្ធនៅយប់នេះប្រកាសស្មារតីជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើរងការវាយប្រហារពីកូរ៉េខាងជើងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាទីសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសវៀតណាមមកកោះហាវ៉ៃថាជំរឿនខាងនយោបាយទាំងនេះនៅតែជាធរមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1953មកជំរឿនទាំងនោះស្ថិតនៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះយើងអាចប្រយុទ្ធនៅយប់នេះស្មារប្រកាសស្មារជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងប៉ះសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងរងការវាយប្រហារនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយទៀតថាការវាយប្រហារណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវទទួលការវាយបកយ៉ាងខ្លាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាទីសបានជួបកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅកោះហាវ៉ៃជាមួយលោកសុងយុងមូរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយពួកមេដឹកនាំប៉ូឡូញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលមានចំណងតាក់ទងខាងសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងធម្មពលស្ថិតនៅលើរបៀបវិវាទខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson នឹងដាក់កម្រងផ្កាហើយនឹងធ្វើសន្ទរកថានៅវិមានងើបាសបាវហ្គេតូក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី73នៃការរំដោះជំរំប្រមូលផ្ដុំអូស្វីតលោកស្រីហ៊ីតឺណូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងពិភាក្សាបញ្ហានានារួមមានបញ្ហាប្រឈមរបស់សកលលោកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងវិបត្តិភាពខាងសេដ្ឋកិច្ច
អនឡាញគីទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧស្សាហជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើឧស្សាហជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer វិស័យទេសចរដែលជាចលករសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានបន្តស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរពីក្រៅប្រទេសមកទស្សនាកម្ពុជាជាទីដែលប្រាសាទបុរាណដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយគឺប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាបានក្លាយជាទិសដៅទេសចរលំដាប់ទី8បើធៀបនឹងកន្លែងទេសចរផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2017មន្ត្រីនៃក្រសួងទេសចររំពឹងទុកជាមុនថាវិស័យទេសចរនឹងនៅតែមានសុខភាពល្អសម្រាប់ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិ2018នេះលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនទេសចរដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ទៅ 5.6 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺកើន 7.2% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនហើយបានទាញយកចំណូលរួមដែលមានប្រមាណ 3,600,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើនប្រមាណ 13% ធៀបនឹងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៅក្រសួងទេសចរនិងអាជ្ញាធរអប្សរាដែលជាអង្គភាពអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឧស្សាហកម្មទេសចរប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបអង្គភាពទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជានៅតែឈរនៅលំដាប់ទី1សម្រាប់សំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យនិងជាគោលដៅទេសចរទី8របស់ពិភពលោកគណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនបានឈរនៅលំដាប់កំពូលធៀបនឹងចំនួនទេសចរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតលោកកុងសុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបង្កើតគោលដៅទេសចរកម្ពុជាថ្មីៗនិងការសម្រួលបែបបត់ធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតបានញ៉ាំងឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
កំណើនទេសចរមែនទែនទៅវាទី1គឺយើងជាផ្នែកមួយលើស្ដៅថាផលិតផលទេសចរដែរបាទផលិតផលទេសចរដែលថាមានការកោវត្តមានព្រៃប្រក្សាគ្រោះធម្មជាតិអីហ្នឹងហ្នឹងជាការតេជទេសចរមួយដែរបាទទី2ទៀតគឺយើងបានន័យថាសម្រួលបែបបត់នៃការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងគឺបានន័យថាវាមិនមានការលំបាកដូចដែលយើងមានវីសាអនរ៉ៃវលឬក៏យើងមានជើងហោះហើរដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃប្រភេទគេហៅថា low cost carrier ណា LCC ហ្នឹងពីជើងហោះហ្នឹងគឺមានការហោះច្រើនដូចជា Air Asia ហ្នឹង Jetstar ហ្នឹងដែលគាត់ហោះមកស្រុកខ្មែរយើងកើនច្រើនដូច្នេះហើយយើងនិយាយឃើញថាជំរុញនៅកម្លាំងទេសចរហ្នឹង
ភ្ញៀវទេសចរចិនបានកើនដល់ 1.2 លានអ្នកគឺមានកំណើនស្មើនឹង 46% ខ្ពស់ជាងចំនួនភ្ញៀវទេសចរអាទិត្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកុងសុភិរៈមន្ត្រីទទួលបន្ទុកស្ថិតិទេសចររូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបើគិតពីឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានកើនជាមធ្យមក្នុងកម្រិត 9.5% ហើយថាកំណើននេះនឹងបន្តកើនទៅមុខទៀតដោយសារក្រសួងទេសចរបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរតាមស្តង់ដារដែលភ្ញៀវអាចទទួលយកបាននិងរៀបចំបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទទួលភ្ញៀវឲ្យបានល្អប្រសើរនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការបន្តឲ្យមានចលនាទីក្រុងស្អាតនិងធ្វើឲ្យផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារមានស្តង់ដារល្អដើម្បីផ្គាប់ចិត្តភ្ញៀវទេសចរលោកកុងសុភិរៈអះអាងថាកំណើនទេសចរមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ2018នេះហើយភ្ញៀវទេសចរចិននឹងនៅតែបន្តនាំមុខភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារតែមានកំណើននៃការហោះហើរដោយផ្ទាល់និងប្រយោលពីប្រទេសចិនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមើលទៅគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះយើងរក្សានៅកំណើនទេសចរដដែលខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតអីវាមិនជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកទេសចរទេការបោះឆ្នោតវាជារឿងធម្មតានៃប្រទេសនីមួយៗតែមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកំណើនទេសចរវានៅរក្សានៅ
យោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់មន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល12ខែឆ្នាំ2017ភ្ញៀវទេសចរសរុបមានចំនួន 5,543,434 នាក់គឺកើន 9.93% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2016 របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរចិនបានឈរនៅលេខរៀងទី1តាមពីក្រោយដោយភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េអាមេរិកអង់គ្លេសជប៉ុនបារាំងអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់ថៃនិងវៀតណាមភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏មានវត្តមានលើទឹកដីប្រាសាទបុរាណខេត្តសៀមរាបផងដែរគ្រាដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងសួនឧទ្យានប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រអស្ចារ្យបំផុតនិងជាទិសដៅទេសចរលំដាប់ទី8នៅជុំវិញពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រ4ឆ្នាំជាប់គ្នាបើផ្អែកតាមគេហទំព័រផ្ដោតលើតំបន់បុរាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទូទាំងសកលលោកឈ្មោះថា Archaeo Madness នេះបើតាមអត្ថបទព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018ទំព័រ Facebook របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានេះជាមោទនភាពមួយរបស់ជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលដែលអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកក្នុងនាមស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានអង្គរអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់បន្តចូលរួមថែរក្សាការពារនៅបតិកភណ្ឌរបស់ដូនតាយើងឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីភាពគង់វង្សយូរអង្វែងតទៅជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនហោះហើរពីបណ្ដាប្រទេសនានាមកកាន់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យមានការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីមួយបន្ថែមលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលមានស្រាប់នៅរាជធានីចំណាស់មួយនេះគម្រោងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះគឺផ្ដើមចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញថ្មីប្រទេសកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គម្រោងនេះនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 1.5 លានដុល្លារហើយនឹងត្រូវសង់លើផ្ទៃដី 2,660 ហិកតាក្នុងខេត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានចាត់ទុកថាវិស័យទេសចរជាកត្តាចាំបាច់មួយសម្រាប់រក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលធនាគារមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនក្នុងកម្រិត 6.9% ក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយសារទេសចរជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលមួយរបស់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកក៏បានស្នើឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនរួមមានអភិវឌ្ឍតំបន់អភិរក្សទេសចរជាមួយនឹងផលិតផលមានតម្លៃខ្ពស់អភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតភ្ជាប់ដីសារកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទាបសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកការដោះស្រាយបញ្ហាធ្លីចំណូលទេសចរនិងការពង្រីកនិងលើកកម្ពស់ជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកប្រកាសគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាបនិកចលនានេះនឹងប្រកាសសកម្មភាពនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការជំទាស់ពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការព្រមានពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅថា CARAT ដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានប្រកាសទទួលស្គាល់ការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់ទុកថាចលនានេះខុសច្បាប់និងគំរាមបង្ក្រាបក៏ដោយ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាអង្គការខារ៉ាត់បានចាត់ទុកចលនាសង្គ្រោះជាតិថាមានផលប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នានឹងសកម្មភាពរបស់ពួកខ្លួនអង្គការនេះបានបន្ថែមថានៅពេលណាដែលមានចលនាដោយសន្តិភាពនិងអហិង្សាដើម្បីប្រមូលផ្តុំពលរដ្ឋកម្ពុជាការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែប្រសើរក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកស្ដីពីការរៀបចំបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅខែមករានេះដោយក្នុងនោះលោកបានបង្ហោះឯកសារស្ដីពីសមាជិកស្ថាបនិកជាច្រើនរូបដែលមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមករានេះចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រកាសចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ជាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរ American រស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចលនានេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជាប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមបទចោតប្រកាសថាមានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោតប្រកាសដូចគ្នានេះផងដែរសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាការបំបិតសម្លេងបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមានសេចក្តីរីកានានាពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងមន្ត្រីគណបកដែលមានប្រភពដើមមកពីគណបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានិងគណបកសំរងស៊ីលោកអង្គរដ្ឋីប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាលៀលែងចេញពីចលនានេះវិញបន្ទាប់ពីចូលរួមបានតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយលោកលើកហេតុផលពីការមិនយល់ស្របគ្នាក្នុងការបង្កើតចលនានេះនិងទុកពេលបន្តទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រកាសមិនចូលរួមជាមួយចលនានេះដែរនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាវិជាការយោគយល់បានដល់អារម្មណ៍របស់លោកកឹមសុខាដែលមិនអាចសម្ដែងការគាំទ្រចលនានេះបានព្រោះវាជាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះគាត់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រកាសពីគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់ការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីហេតុផលសន្តិសុខនិងដើម្បីឲ្យចលនារបស់យើងដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមេដឹកនាំពិតប្រាកដនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបរទេសកុំសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេដោយចំហនិងកុំបង្ហាញឈ្មោះរបស់ពួកគេអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានចាត់ទុកចលនាសង្គ្រោះជាតិថាកំពុងតែរៀបចំធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មគឺមិនមែននយោបាយទេហើយថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវមានទោសរួមទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរបើទោះបីជាលោកប្រកាសមិនចូលរួមក៏ដោយអង្គការខារ៉ាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺអង្គការនេះមិនមើលឃើញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងយកអាសនៈសភាទាំង55និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត5000ទៅចែកឲ្យបដិទេនោះមកអង្គការខារ៉ាត់បានបន្ថែមថាសកម្មភាពមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រហែលពាក់កណ្តាលប្រទេសបាត់បង់ជំនឿរបស់ពួកគេមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលជារូបមន្តមួយដែលអាចនាំទៅដល់អស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់អង្គការខារ៉ាត់ធ្វើការយ៉ាងជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ខ្មែរធ្វើសកម្មភាពលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានការចូលរួមរំលឹកជាប្រចាំដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងទាមទារឲ្យភាគីកម្ពុជានានាគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី26ឆ្នាំមុនមួយនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីស សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Times និង Washington Post ថាលោកប្រធានាធិបតីចង់បណ្តេញលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសចេញពីតំណែងកាលពីខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់វិញនៅពេលដែលអ្នកផ្ដាល់យោបល់នៅសេតវិមានបានគម្រាមកំហែងលាចេញពីតំណែងនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថានេះជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายលោក Mueller កំពុងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការគៀតចែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ទីភ្នាក់ងារ2របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាខ្លួនមានការខឹងសម្បានិងទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនភៀសខ្លួននិងចំណាក់ស្រុកយ៉ាងតិចនោះក៏30នាក់ដែរដែលបានលង់ទឹកស្លាប់នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសយេម៉ែននៅដើមសប្តាហ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអង្គការទេសន់ប្រវេសអន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនចំណាក់ស្រុកបានស្ថិតនៅលើទូកដែលគេជឿជាក់ថាបានប្រតិបត្តិការដោយពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សដែលបានប៉ុនប៉ងដឹកអ្នកដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជីប៊ូទីខណៈដែលព្យាយាមគម្រាមយកប្រាក់កាន់ទៅចានឡើងនេះតាមការរៀបរាប់របស់ជនជាតិសូម៉ាលីនិងអេត្យូពី152នាក់ដែលបានថាត់នៅលើទូកខ្យល់នោះទូកនោះបានកន្លាប់នៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបាញ់ប្រហារទៅលើពួកអ្នកធ្វើដំណើរលោកស្រី Lassie Swing នាយកអង្គការ Tesson Provest អន្តរជាតិបាននិយាយថារយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការការពារអាយុជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលជាអត្ថភាពដ៏ចម្បងរបស់យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 81,000 នាក់ដែរបានចលះចេញពីតំបន់មួយនៅជិតភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉ននៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលដែលពួកមន្ត្រីបន្តព្រមានថាការផ្ទុះភ្នំភ្លើងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះមានទំហំធំណាស់ពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានប្រកាសថាភ្នំភ្លើងបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត4ដែលមានន័យថាការផ្ទុះត្រូវគេរំពឹងនឹងកើតមានឡើងក្រុមប្រឹក្សាកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយជាតិហ្វីលីពីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសាលារៀនបានផ្អាកនៅក្នុងទីប្រជុំជនចំនួន117និងតំបន់មួយក្បែរនោះហើយជើងយន្តហោះជាតិ100បានត្រូវលុបចោលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែមករាមកអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតក្នុងរថយន្តម្នាក់បានបើកបុកក្បួនកងវ័រអាហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាភីខាន់ត្បូងដែលបានសម្លាប់សមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសប៉ូលីស2នាក់និងជនជាតិអាហ្គានីស្ថាន2នាក់ទៀតបានថាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់អៃណូនៃទីក្រុងកាន់ដាហានោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.